galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Ramadaan Kariim waa maalin axada bisha Juunna ay tahay 18 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabtana waxaad nala socodsiinayaa Ismaaciil Xuseen Farjariyaanigo Asaara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda amniga Muqdisho xilli ay ciidamada Soomaaliya ay sheegayaan in ay guulo gaadheen inkasta oo weerarada Al-Shabaabna aanay wali joogsan.
Qofka waqtiga afurka oo kaleeto haddii gurigiisa uu ka soo baxo taraabiix aad isdhahaayo aaday dhib u ahayd, laakiin hadda waxaa la waaxa arkaysaa 7 saac 8 saac habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku cayaarayaan oo fadhiyaan oo isugu imaanayaan oo ku shaahaynayaan.
Sidoo kale waxa aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika oo la sheegay inay liidato.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaad sidoo kale goor dhow maqli doontaan, waxana uu ku saabsan yahay
sida ogtahay horta annaga isticmaalka internetku waxa weeyaan aad buu nagu cusub yahay. Waa adiga oo 2000 buu soo bilowday. Waxaa jira shirkadaha ganacsiga oo kale, tusaale ahaan waxaa la fiirinayaa emailadooda iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan, kadibna wasaayadooda iyo emailadooda la jabiyaa, kadibna waxaa loo soo diraa emailo la leeyahay waxaa nahay shirkad ganacsi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ganacsiga iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo guud ahaan ba caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Taliyaha ciidamada badda qaybta 7 ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay tirada dhabta ah ee meedadka laga soo saaray badda kadib markii uu markabka dagaalka USS Fitzgerald ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo weyn xilli ay ku socdeen biyaha xeebta Jaabaan. Ku xigeenka ciidamada badda Navy-ga Joseph P ayaa maanta waxa uu sheegay in ciidankooda badda ay soo saareen qaar ka mid ah meedadka dadkii lala ay ciidanka ah, haddana ay xiriir la sameeyeen reeraha meedadkaasi la helay ee ka dhasheen si ay arrintaasi u gaarsiiyaan. Waxaa shalay la wariyay in 7 ka mid ah ciidamada badda ee Mareykanka ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay iyo sidoo kale mid ganacsi oo watay calanka dalka Philippines.
Kumanaan muhaajiriin ah ayaa socod ku maray magaalada Madrid iyaga oo ugu baaqaya xukuumadda dalka Spain in ay ilaaliso ballanqaadkeedii ahaa in ay aqbasho qaxootiga. Spain ayaa hore u ballan qaaday in ay qaadan doonto ilaa 17,300 oo qaxooti ah oo ka mid ah qaxootiga ka soo cararay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida Syria, Iraq iyo Libya. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku soo warramaysa in dowladda Spain ay dib u dejin u sameysay oo keliya ilaa 1,304 qof, taas oo ka yar xataa 1,000 tirada ay ballan qaaday. Dalalka kale ee midowga Yurub laftooda ayaa qaatay tiro ka yar intii ay ballan qaadeen shirkii midowga Yurub ee sanadkii 2015.
Ciidamada ammaanka ee bariga Afghanistan ayaa qaaday howlo ay ku baadigoobayaan laba diblomaasi oo u dhashay Pakistan oo la waayay iyagoo ku safraya waddo jimcihii. Diblomaasiyiintan ayaa waxa ay ku socdeen gobolka la yiraahdo Jalalabad oo caasimad u ah gobolka Nangarhar oo xuduud la leh Pakistan, sida ay sheegeen saraakiisha maanta oo Axada. Afayeen u hadlay gobolka Atullah Khayanig ayaa waxa uu mar la hadlay V O A uu xaqiijiyay in baaritaanada ay socdaan iyadoo arrinkan laga cabsi qaba inay tahay afduub, laakiinse ma jirto wax warar dheeri ah oo intaasi ka badan oo la helayo. Dalka Pakistan ayaa wasiirka arrimaha dibadda afayeen u hadlay wasaaraddiisa waxa uu sheegay in dowladda ay xiriir dhow la leedahay caasimadda Kabul ee dhinaca kale, taasi oo ku salaysan si badbaado celin loogu sameeyo raggaasi oo la aaminsan yahay in la afduubtay.
koox ka tirsan ururka Taliban ayaa galay xarun boolis oo ku taala gobol ka tirsan dalka Afghanistan waxayna halkaas ku dileen in ka badan 5 qof halka ay ku dhaawaceen ilaa 20 qof oo kale weerarkan oo ka dhacay subaxnimadii hore magaalada Gardez ee gobolka Baktia ayaa bilowday ama ku bilowdeen raahde weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu dhuftey afafka hore ee goobtan sidoo kale na goobtan oo si aad amaankeeda loo ilaaliyo qarxaas kadib ayaa koox aad u hubaysanay waxay gudaha u galeen dhismaha sida laga soo xigtay wasaaradda amniga gudaha ee dalkaasi
galab wanaagsan Ramadaan Kariim idilkiin badhigistayaal waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da hadii aan ku hormarno ku dhawaad muddo bil ah ayaa laga joogaa markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday qorshe lagu xasilinayo magaalada caasimadda Muqdisho qorshahan ayay dawladdu sheegtay in ay ku dhimeeyso hubka ay dadku sida sharci darrada magaalada ugu dhaxwataan si ay dawladda awood ugu hesho sugidda amaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa xalay xilli damba uu tagay isgoysyo dhowr ah oo degmooyin kala duwan oo gobolka Banaadir si uu u eego sida hoosha xasilinta ay u socoto waxa iyaguna tallaabooyinkaasi mid la mid ah qaaday gudoomiyasha degmooyinka Seena Maxamuud Warsame Xabsey waa gudoomiyaha degmada Wardhigley Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayayna khadka taleefanka ugu warantay halka qorshaha xasilinta haatan uu marayo
Banaadirka xasilinta ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir meel fiican u maraya marka hore aad loogu dhigtoonaa dadku waxay dhahayeen maxay tahay dadkan soo noo dhibaay dibkan maxay tahay rafaad badan wadooyinka istaag jaam xilliyada afraf oo kale ugu daran tahay laakiin gadaal dambe waxaa la arkay faa'iidooyin badan inay soo baxeen ay ka mid tahay in magaaladii meesha rabtid aad mari kartid ay ka mid tahay magaalada cabdibilayaashi hubkii iska socday la aqoonin wax iska lahay ay ka kala yaraadeen magaalada hadda qofkii gaari ciidan uu saaran yahay waa isiqaan waxa leeyahay hebel waaye tan waaye laakiin awl ma jirin waxa marayaan gaariyaal dadku xoog u sheeganayaan qisaas iska furayaan dad iska wada tuuteensan waxa sadan hadda waxay noqdeen wax sharci loo wada sameeyay mid kale hadda waxay maraysaa in magaalada meesha rafid America meelo badan oo laga baqo jiray dadka dawladda u shaqeeyaan ay ka baqo jireen dadka kale ee degan ay ka baqo jireen hadda waxay noqotay in xaal yiraahda oo isbax galo ay dadkii caadi ay u meeshii rabaan ay u mari karaan adigoo hubna iyo ciidan aawadanin kaliga inaa meesha rafid America sidee maraysaa hadda xaaladda
waan gartay marka aynu ballabo u kala qaadno dhinaca ururka Al-Shabaab ee dawlad dagaal kula jira iyo dhinaca dad caadi oo iyagu hubo haysta ama ganacsatahaadan ama dad kale ahaadaan kuwee yaraaday labada
aniga waxaan dhihi karaa saameynti guud ee hubkan nooca qofka wato markaas kuma qorno dad wada tuuteesana wataan ma kuwa la dagaalamaya dawladda ma dadkii dawladda ahaaya labadaba ma kala taqaanid waxa maalin kasta wax lagu sameynayo waa hub uniformka dawladda marka waxaa yaraadeen dhan kastaba way yaraatay soo hadda waxaa la ogyahay qof kasta wixii la socdana waa loo jeedaa jidka wixii maraayana waa loo ogyahay
waan gartay waanu iman doonaa ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii uu ku tagay saqdi dhexe xalay degmooyin dhowr isgoysyadooda hase yeeshee bal waxaad iga warantaa jidgooyooyinkii oo la jiray magaalada ee keeni jiray zaxmadda iyo in baabuurta iyo dadku ay ku rafaadaan wadadana si wanaagsan u maraan xaggee xaalkoodu marayaa
horta jidgooyooyinka waxaa ugu daran waqtiyada afurka oo kale qof kasta wuxuu rabaa inuu asaga qofka kale kasii hormaro waa dareemi kartaa ciidanka iyo awooddooda intay la eg tahay iyo intaasoo qofood inay u shaqeeyaan inay rabaan marka zaxmad way jirtaa zaxmad badanna ma ahan laakiin waxaa wax sharciya oo qof kasta inuu marana loo baahan yahay haddana nidaamka inay maraan marka qof kasta hadda wuxuu ku fikiraa inuu galabeer uu soo xaroodo gurigii soo aado zaxmadaas badan uusan ugu soo aadin goobihiisa iyo meesha ku afur lahayna daqsiyo uu ku tago saxmed badan malaa xiliyada afurkoo kale hadda caadiya noqotay maalmihii hore way darnayd
waan gartay ra'iisul wasaaruhu xagu tagay xalay
ra'iisul wasaaraha xalay meelo badan uu maray ay ka mid tahay isgoysyada Sanca iyo Sarbuunka uu la kulmay dhalinyaro badan oo nabad ku dhamaashaadayo inuun ku cayaarayo arrimo kale oo ciyaarahooda gaarka aragga ay wataan dhalinyaro badan oo isgoysyadii si nabada ku fadhiyaan oo dareemaynin inay waxba ka maqan yihiin oo amnigoodii iyo noloshoodii kaleetaba ilaahay ka sokow in la damaanad qaaday ay ku damaashadaan waxyaalo badan aan imankan hubka dhigista loogu ciidanka hubka dhigista loogu dhaftay suuxa xitaa dhibaa lagu qabi jiray ka sokow in kooxaha kale soo qofka waqtiga afurka oo kale soo hadii gurigiisa uu ka soo baxo taraabiix aad isdhahaayo aad idib u ahayd laakiin hadda waxa arkaysaa 7 saac 8 saac habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku ciyaarayaan oo fadhiyaan oo isugu imaanayaan oo ku shaaheynayaan
waan gartay
wax badan ay ka qayb qaadatay amnigii qaybii suugtuugooyinkii waxay kala dhacayo waxyaalaha sameynayeen dilkii waxyaalaha soo dhan xoogaa waxa moodaa sida hore in yar ka yaraanayso sidana ay tahay muddo yar alxamdulillaah waxa rajaynaa haddii si socotana inay taas ka sii wanaagsanaan doonto
waan gartay adigu degmada aad ka tahay gudoomiyaha wardhigley ama warta nabadda sida hadda loogu yeedho waxaad tagtay xaafado aan markii hore loo tegi jirin saad ii sheegtay oo cali kamiini ay ka mid yihiin iyo meelo fufugan markii hore la haweysan jirin markaan ka hadlayno hubka la sitay iyo cabsida markii hore jirtay iyo tahadaad ii sheegtay inay ka dhammaatay magaalada meelaha qaarkood miyaa la odhan karin dadku hubkii si fudud waa indhinu bay ka qariyeen weli waxba isma bedelin ma jiraan huba soo qaqabateen oo ama aad si kale u xakamayseen oo la dhihi karo alla ilaahe kaalin bay ka qaadatay in magaaladu ay xasilanaato
sandeer walaahi waa arrin meesheeda ku jirto annaga kadeg maamul degmo ahaan waan sameynay waxaa jireen horta degmadeena dad aanan dowladna ahayn wax ay yihiinna la aqoonin oo hub iska haystaan marka annaga xilkana loo magacaabay oo iska degan oo degmadii meelo xaafado ka tirsan xoog ku haystaan oo ayaga ka talinayaan waxyaalahaas hadda ma jiraan hubkaas waa laga soo wareejiyey maamulkeena wuxuu u galay maxaa la yihahdaa gacanta ciidamada amniga ayagaa ka qaadeen oo hubkaas waxaa lagu wareejiyey dowladda way jirtaa kuwa iska haysteen oo halhal haddane oo ciidan badan iyo waxba aysan ahayn dad qoryo iska haysta iskoolada iska haystaan maalin alla keen waa lasoo qabtaayo waa lagu wareejiyaa hay-adaha amniga hawshaas gaarka u leedahay marka waa dareemi kartaa xalay 7 saac habeenimo inaad isgeyska cali kamiin aad fariisatid sheekh ku cabtid oo kula sheekaysatid odayaashii dhalinyaradii oo markaas soo jeedaan oo ku dhahaayo annaga nabadaa ku fadhinaa oo nabadaa ku qaxweysanaynaa oo suxuurta meeshan ku suganaynaayo afurkiisa masaajidadu uga imaana taraawiixda u fadhinaa ku dhahaayaan waa dareemi kartaa wax badan inay degmada iska bedeleen laakiin annaga markiina la keenayo waxay ahayd meel iska daaye qof inuu caadi isaga dhexmara iska daaye gabadha iyo dukaanka laamiga wax kasoo doonin karin oo jidka loo galaayo iyo waxay wadatana laga furanayo ma la dilaayo ma la kufaa ee ahayd markii annagana la keenayo laakiin hadda meesha aragtidaa mari kartaa hooyada waqtigay rabtay socon kartaa iyadoo waxayd wadato sidoo kaleeto dhammaan mas-uuliyiintan way ku dhex socon karaan mas-uuliyiin badan hadda magaaladana ma ahan badanaa awal waxa aaminsanaan jirnay wadadan yaray ma kalm karama inay muqdisho dhan ay tahay laakiin hadda waxaa waa gaba waa la fahmay inay amnigii u baahay nabadii ay wadankii dhan ay wada gaarayso isgooyska 30-ka waxaa la tagayaa laamiga 30-ka wadnaha meelahaas hadda lagu afuraayo dadku ay wada doontaan maxaa laha madaxda inay ku shaaheystaan ay fariistaan ay dadkooda kula kulmaan maadaama halkan ay noqotay meesha keliya ee dadka badanaa ay fiirsanayaan bal dadka ina dareensiiyo inay muqdisho hal meelo keliya ahayn ee 17-ka degmo meesha rabta aad tagi karto
Saynab Maxamuud Warsame xaabsi ayay taasi ahayd oo ah gudoomiyaha degmada Wardhigley Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayayna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramaysay
Maxadka waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee hay'adda waxbarashada culuunta iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee UNESCO ayaa sheegtay in dib u dhac lagala kulmay tirada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee wax akhrin kara ama qori kara wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha daraasadda ay hay'addu soo bandhigtay ayaa muujinaysa in haddii dib u dhacaasi uu sii jiro in aan la hanan karin yoolkii waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada Afrika ee sanadka 2030-ka Harun Macruuf ayaa haddaba dhibaatadan ka wareystay sarkaal sare oo hay'adda UNESCO u qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada Xasan Cabdi Kaynaan oo ku sugan dalka Jarmalka
sida aan la socono 2000 waxay dunidu go'aan ku gaadhay oo ay aqbashay barnaamijkii la oran jiray Millennium Development Goals iyo Education for All gaar ahaan education for all waxaa ku jiray gool muhiima oo taargetkiisu ahaa in wadamada oo idil 100% ay horumarin ka sameeyaan xagga akhriska iyo qorista dadka waaweyn ilaa 2015-kii markii la gaaray qiimeyn la sameeyay waxaa soo baxday in 2 gobol oo adduunka ka tirsan oo midna sub-Saharan Africa tahay Afrikada Saxaaraha ka hooseysa midna wadamadan la isku yiraahdo South Asia oo ay Pakistan iyo India iyo Bangladesh ugu waaweyn yihiin ay horumarkii ugu hooseeyey ka sameeyeen gaar ahaan wadamadan Saxaaraha ka hooseeya Afrika meeshii 100% inay horumarin ka sameeyaan laga filayay intii ugu badnayd ee laga sameeyey waxay noqotay 2-4% iyaga laftoodana waxaa baabi'iyey koritaankii dadkii dhalanayay marka waxaa la dhihi karaa wax horumara marka lama sameynin
waa maxaa ugu wacan marka Afrika inay saa ugu hadho tacliinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada saa ugu hoos marto
arrimo fara badan oo isuwan weeye guud ahaan sababaha laftooda waa la baaray waxa ugu weyn waxaa weeye markii guud ahaan nidaamka waxbarashada la eego 2 mushkil ayaa ka jirta waxbarashada la yiraaho waxbarashada toosan ee formalka ah waa meesha la rabay dadku markay soo galaan ay ka baxaan inay noqdaan dad wax akhrin kara wax qori kara waxbarashadii gaar ahaan Afrika iyo meelo kale oo adduunka ka mid ah waxaa dhacday in ardaydii ama dugsiga hoose ka soo baxday qaarkood dugsiga sare qaybtiisa hore gaadhay ay noqdeen kuwa runtii aan baranin waxyaabihii aasaasiga ahaa ee akhrintii qoraalka iyo xisaabta aasaasiga ahayd taaba mid tan labaad barnaamijyada loogu talagalay dadka waaweyn ama dadkii iskuulada ka najixi waayey iyo dadkan minoritieska ee si kastaba ha u dhacda aan fursad u helin inay iskuul galaan loogu talagalay xagga maaliyadda markii loo eego qaybta guud ee lacagta waxbarashada dowlad walba ay ku bixiso runtii waa aad baa loo gacan bidixiyey oo haba yaraatee maamul laguma bixiyo si cadaalad ah qaybta miisaaniyadda waxbarashada ugama helaan taa waxaa dheer arrimo la xiriira dhaqanka oo ah qaar ka mid a gaar ahaan ay ka wada siman yihiin wadamada oo dhan markii ragga iyo dumarka la isbarbar dhigo yacni dumarka aada iyo aada u hooseeya iyo barnaamijyada dadka loogu talagalay laftooda oo aan ahayn runtii kuwa dadkii u adeegaya dadku waxyaabo kaley ku leeyihiin dadka qaar reemiiga ama xoolahooda raacanaya ama qaar beeraleya beerahooda falanaya ilmahooda markii da-da iskuulka gaadho waxaa isu qabanaysa 2 arrin 2 dan war ma beertu kula falaa oo kula shaqeeya miski iskuulka u dirtaa wuu isbarbar dhigayaa tii uu isleeyahay way ku faa'iido badan tahay buu qaadanayaa marka marar fara badan dadku waxay yeelaan iskuulkii uma arkaan ilmahoodii mid wax u kordhinaya gaar ahaan programyada la xiriira waxbarashada dadka waaweyn
waa gartay marka hay-adaha waxbarashada jaamacadaha oo kale wasaaradaha oo kale doorkoodu muxuu yahay hadda shir baad qabateen ood ku marti qaadeen hay-adaha waxbarashada dhowr wadan bal iga sheekee shirkaas iyo doorkoodu waxa uu
noqonaya sanad iyo bar ayaa waxaanu kasoo shaqeynaynay barnaamij aan anigu sameeyey oo ugu talagalay luqadda ingiriisiga markii la eego in aynu mobilizing higher education assets capabilities and network oo lagu turjumi karo in la dumo ama la abaabulo aqoonta iyo cilmi baarista iyo agabyada guud ee taala waxbarashada sare ee dalka in loo abaabulo si ay wax uga qabtaan arrimaha la xiriira masiibadan runtii akhris la-aanta iyo qori la-aanta ee ka taagan meesha markaynu eegnay waxa la yiraaha daataa xisaabta jirta waxaa noo soo baxday bal tacliinta sare ee wadamadan siday yihiin aanu eegno tacliinta sare waa meesha ugu sarreysa wadanka ee dadka wadanka wax u bartay ee maamulo ee la filayo inay hogaanka wax u qabtaan horumarin gaaraan kasoo baxaan tacliinta sare macnaheedu wuxuu yahay in yacni waxbarashadii dalkaas wax laga qabto marka aynu eegnay 3 wadan waxaynu ogaanay wadanka la yidhaaha Nigeria dadkiisu waa 700 million 603 tacliinta sare hay-adaha ayaa ka jira 152 kamida waa jaamacado heer sare ah Kenya waxay leedahay 70 jaamacadood 12 sano gudahooda way ku labanlaabmeen 12 sano ka hor waxay ahaayeen 5-30 university Ethiopia waxaa maanta ka jira 50 jaamacadood maamulayaasha dawladda Ethiopia ee yimid waxay noo sheegeen 20 sano ka hor in laba jaamacadood oo kaliya dalka ay ka jirtay. Marka markii la isku daro tirada macallimiinta ka shaqeeya iyo tirada ardada dhigata iyo agabyada jaamacadaha dalka ay ku leeyihiin, matalan waxaynu eegnay haddana xaggee bay jaamacadaha ku yaalaan. Waxaan ogaa Nigeria oo kale waxay u badan yihiin dhinaca koonfurta ah. Hal state oo wadanka Nigeria kamid ah oo aan u malaynay iyo Oyo state ahaa waxaa ku yaala 14 hay-adood tacliin. Gobolka waa gobolka xagga akhrista iyo qorista dadka waaweyn ugu sarreeya. Marka waxaynu eegayna bal inuu wax xiriir ka dhexeeyo tacliinta sare meeshay ka jirto oo aada u kobacday iyo akhris la-aanta iyo qoris la-aanta, waxaa noo soo baxay runtii xaqiiqda oo idilma wada sheegayso. Laakiin at least kayska Ethiopia ee Nigeria waxaa noo soo baxay inuu xiriir ka dhexeeyo oo meesha tacliin sare ay ka jirto oo ku badato arrinta wax qoris la-aanta iyo akhris la-aanta wax laga qaban karo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Kaynaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda UNESCO una qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada, wuxuuna isaga oo dalka Jarmalka ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Dawladda Djibouti ayaa dhawaantan waxa ay sheegtay inay hoos u dhigtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd dalka Qatar kadib markii ay sii xoogaysatay khilaafka siyaasadeed ee dhinacyada Saudiga uu horkacayay waddanka saliidda qaniga ku ah ee Qatar. Haddaba xiriirka ay dawladda Djibouti hoos u dhigtay sidee ayuu u saameyn ugu yeelan karaa waddanka yar ee ku yaala geeska Afrika ee Jamhuuriyadda Djibouti? Waxaa arintaasi ila falanqeeyay oo aan khadka telefoonka ee Minneapolis aan ku wareystay Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoonyahanada Djibouti ee qurba joogta ku ah dalkan Mareykanka.
Waad mahadsantahay Sahra walaal. Djibouti iyo Qatar laba wadan oo waxay ahaayeen xiriir wanaagsan ka dhexeeyo, xiriirkaas oo marba marka ka dambeysaba sii kobcayay. Laba wadan oo walaalo ay ahaayeen, islaamnimo ka dhexeyso, jaamacadda Carabta ka wada tirsan deris ah ayay ahaayeen. Xiriir kasoo inta xiriir fiican oo sii kobcayay sidaan kuu sheegay oo dhinacyo badan ka sii kobcayay ayaa ka dhexeeyay. Haday tahay dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca maaragtay bulshada iyo bulshada rayidka ah ay iska kaashanayeen waxyaabo badan oo maaragtay aada u wanaagsan oo marmar ka dambeeyaba sii kobcayay ayaa ka dhexeeyay labada wadan.
Bal waxaad iga warantaa marka Djibouti dhawaantan ayay sheegtay in ay isfahaysiga dhinaca kale Sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ah Qatar ay raacday oo ay xiriirka ay lalahayd dalka Qatar ay hoos u dhigtay. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa Djibouti ayada inay go'aankaasi qaadato ku riixay?
Kulley arintaas mas-uuliyiinta Djibouti oo yartay dadka maamulka ayaa ugu wanaagsan inay maaragtay arintaas ka jawaabaan. Laakiin anu kulley shaqsi ahaan waxay la tahay uun markii ay la eegay danta guud ee waddanka iyo maslaxadda maaragtay siday ku jirto ayay go'aankaas ku dhaqaaqeen dadka mas-uuliyiinta inay maaragtay go'aanka qaataan. Waa go'aan kulley iyaga markay la eego la haboonaada unkii ku fiicnaan bay ahayn. Arrintu arrin xasaasiya weyaan saaray sida ogtahay dad walaala oo meel la kala tegayin baa maaragtay isku haya meesha. Go'aankana Djibouti qaadatayna lama odhan karo go'aan maaragtay aada u sii liita sida dayminka xiriirka uma goynin waddanka Qatar.
Hoosunbay
u dhigtay. Waxayna ku baaqday dad aragtay ama maqashay bayaanka kasoo baxay wasaaradda in ay lagu xaliyo arrintan maaragtay si sokeeya oo maaragtay dadkan walaalaha si walaaltinimo lagu xaliyay baaq u dirtay Djibouti.
Waa garta hadda kulley sida ay u agtahay waxaa la leeyahay Djibouti waxaa laga yaabaa inay dhinaca isbahaysiga Sacuudiga hogaaminay ee u badatay. Marka dawladdu haba tiraahdaba hoos ayaan u dhignay xiriirkii nagala dhexeeyay dawladda Qatar oo kaleeto oo duulimaadkooda xataa maalba ay tagi jireen magaalada Djibouti iyo dalka Djibouti. Bal marka hadda waxaa iga warantaa markii la isbarbardhig lagu sameeyay labada wadan ee Sacuudiga iyo Qatar, xiriir ahaan kee buu hagaagsan yahay labada wadan markii loo fiiriyo dalka Djibouti?
in sidaan ku sheegay horta labada wadanba waa laba wadan oo Djibouti ay xiriir fiican ka dhaxaysay. Djiboutina kulli waxyaaba lagu yaqaano in daris wanaag iyo siyaasadeed waa siyaasad dalalka dariska ah iyo dalalka adduunka ba ma aragtay intooda badan xiriir fiican ama gabi gabo waxaan ahayn ma aragtay wax kooban in xiriir fiican uu ka dhaxeeyo inta badan ma aragtay waa Saudiiga iyo Qatar labadaba waxa ka dhaxay ma aragtay dadaal aad u wanaagsan xiriir aad u wanaagsan een Saudiiga horta iyagu de arintaas wax saameeyno hadda ay ka timiday ma jiro xiriirkooga aad buu fiican yahay ee Djibouti iyo maaragtay Saudiiga xiriirkooga aad buu u fiican yahay waana mid sii kobcaya marka dambeysa Qatar een arintan
waxaan ula jeedaa aan ka dhaxgal Cabdiciis oo xiriirka Saudiiga iyo Djibouti muxuu ku qotomaa macnaheedu xiriirka diblomaasiyad ka soo mid ka dhinaca dhaqaalaha muxuu salka ku hayaa oo labada wadan u dhaxay
wax badan baa u dhaxeeya Saudiiga iyo Djibouti. Djibouti ma aragtay Saudiiga waa xariir soo jireena oo ma aragtay mashaariic badan oo ay imika Saudiigu maal galiyaan ba Djibouti ka jira. Saudiigu ma aragtay kasoo xariirka dawladda ka dhaxeeya ma aragtay markasta dawladda Saudiiga iyo ma aragtay bulshada Saudiiga waxay la garab joogan dadka reer Djibouti taageero dhinacyo badan saameeya dhinac tacliimeed dhinac ma aragtay dhaqaale markasta way ma aragtay maal galiyaan oo mashaariic badan bay ka sameeyaan waxay ka caawiyaan ma aragtay institutionada iyo maaragtay waxa ka jira dhinaca tacliinta dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada reerka waxaas oo dhanba waxay ka geystaan dawladda Saudiiga maaragtay maalgelin iyo taageero badan bay ka geystaan waana damid soo jireen oo ilaa markii ay gobonimada qaadatay Djibouti ilaa hadda ay Saudiigu xil joogtaa ka dhexeeyo maaragtay
waayahay bal marka waxaad iga warantaa haddii dhinac kalena ay qadar weydo Djibouti maxay ku waayeysaa xiriirka hoos ee u dhigtay dabcan dawladda ayada ayaa ka tashatay go'aanka kasna gaarta haddana maxaa kaga go'ay oo kaga jaban macnaha hadii qadar ay dawladda Djibouti xiriirka kala noqoto
saaray waxa hadda xumaan weyn ama dhibaato weyn oo labada wadan hadda dhaxmaray oo la sheegi karo ma jiro laakiin hadii saameyn la yiraahdo hadii laba dal oo walaalaha iyo laba bulsho walaalaha walaaltinimada xiriirkii walaaltinimo oo hoos u dhacay laftigiisa ma aragtay ma aragtay in mid saameyn yeelan kara oo labadii bulsho iyo labadii dawladba ku dhici kara laakiin wax hadda anigu kulli shakhsiyan ma qabo waa wax weyn inuu yahay waa wax hadda insha Allah iska xalismi doona muddo dhowna labada arrimahan iska soo xalmi dadkan waa dad walaalaha waa dad isla waa dad wax weyn maartay ku kala sida ku kala maqnaan karana ma
kaasi waxa uu ahaa Cabdiciis Saalax Cumar oo ka mid ah qoyanada Djibouti ee qurba joogta ku ah dalkan Mareykanka wuxuuna ila fanaqeynayay xiriirka hoos loo dhigay diblomaasiyadeed ee Qatar iyo Djibouti iyo saameynta dhinaca dhaqaale Djibouti arintaasi ay ku yeelan karto halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale ahad walba aad ka dhegeysataan v o a barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha sida magiciisa ka muuqataba waa barnaamij ay dhegeystayaashu door weyn ku leeyihiin hana moogaanina dhegeystayaal inaad nala soo xiriirtaan toddobaad kasta qolmada toddobaadkan ee dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga iyo xadidaadda internetka internetku dib ma kala kulmaan Soomaalida dawladda ganacsatada iyo waliba bulshada guud ahaan ma jiraan caqabado dhanka amniga ee internetka ah haddii ay jiraan maxaa ka mid ah su'aashaasi waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo injineer Maxamuud Cabdullaahi Birudin oo jaamacadaha Muqdisho qaarkood ka dhiga amniga internetka iyo guud ahaanba cilmiga la halmaala baahinta macluumaadka dhanka kombiyuutarka ee afka qalaad lagu yiraahdo information technology injineer Maxamuud Cabdullaahi Birudin kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a
aad ba umahsan tahay jaamac dhammaan ciyaarta v o a da waa salaamaya khaasatan adiga barnaamijka aad bixinaya waxaa kaloo salaamayaa dhammaan ciyaarta khadka ku jirta
dhegeystayaal muddo sanada ahba waxaa bulsho weynta caalamka usoo ifbaxayay khatarta dagaalka iyo dhaca ka jira dhinaca internetka shirkado waaweyn oo ka mid a kuwa dunida horumaray ayaa aad uga caban jiray welina ka cawda macluumaadkooda oo la dhaco dalalka reer galbeedka ayaa Shiinaha iyo Ruushka ku eedeeyay inay sirta dawladda iyo tan cilmigaba ka xadaan dawladda iyo shirkado madax bannaan labadaba tan iyo markii ay soo ifbaxday shabakada Wikileaks ee uu aasaasay Julian Assange sanadkii 2006 waxaa dibadda yimid sidaha dawladaha xoogan awl sirdoonka iyo siyaasiyiin kooban heli jireen hadii baa ay dhacdo in loo dhaco sirtooda waxaana ku kala dhintay dawladda markii hore bahwadaag ahaa marka aan uu tuhun dhexdooda soo galay kadib markii ay soo baxeen arrimo foolxun oo dhexdooda ay isku sameeyeen Julian Assange waxa uu magan u yahay safaaradda Ecuador ee London dalka Ingiriiska Edwin Snowden ayaa isagu fashiliyay sida Mareykanka dhexdiisa oo ceeb wajigabaxa ku noqotay hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka Edwin Snowden waxa uu isaguna magangelyo ku joogaa dalka Ruushka ugu dambeyntiina dhageysayaal dhinaca ganacsiga waxaa toddobaadyo ka hor la afduubtay kombuyuutarada isbitaallo iyo shirkado badan oo caalamka ah markii horena dalka Ingiriiska ka soo bilowday madax furasho ayaa la weydiisay si kombuyuutarada dib loogu furo qalniino iyo baaritaanno muhiim ah oo ay caafimaadka isbitaalada dalkaasi Ingiriiska sameyn lahaayeen dib ayaa loo dhigay intii kombuyuutaradaasi xal loo helayay haddaba haddii ay halis intaasi la eg haysato waddamada boqolaal milyuun oo dollar sanadkii ku bixiya amniga iyo xadaynta internetka maxaa soo gaari kara ama soo gaaro waddamada danyarta ah ama dib u dhacay ee ay Soomaaliya ka mid tahay su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga jawaabi doono injineer Badruddiin ha inoo sharaxo marka ugu horeyso waxa la yidhaahdo internetka iyo amniga looga baahan yahay injineere
jaamac arda u mahadsan tahay marka hore horta internetku waa shabakad isku xirta kombuyuutarada caalamka oo dhan ujeedada ugu muhiimsan ee loo soo upgradeeyayna waxa weeyaan in information la isweydaarsado ama information la kaydiyo oo la isweydaarsado internetku waa wax nolosha ka mid ah qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka ayuu qayb ka yahay waa wax in la isticmaalo ay laga marmaan tahay wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan iyo khasaarooyin fara badan waxyaabaha faa'iidada waxaa ka mid ah inuu fududeeyo howlaha ganacsiga sidoo kale dowladaha iyo qofka isticmaalaba inuu waxyaabo fara badan u sahlo sida inuu cilmi baaris qofku sameeyo inuu aqoon kororsi sameeyo inuu tusaale ahaan uu dhakhtar wadatashi la sameeyo aan meel kale jooga oo aan la joogin goobtiisa inuu internetka ka dhex ganacsado waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan waxyaabaha internetku uu soo kordhiyey laakiin dhinaca kale waxaa daba socda khataro aada u ballaaran oo xagga amniga ah sida inuu keeno khasaare maaliyadeed sida inuu keeno sirta dowladda oo baahda ka hor intaan si official loo shaacinin khususiyaadka qofka oo tusaale ahaan ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga yaabo in lagu xadgudbo ama hantidiisa oo la dhaco iyada oo la iskaga dhigayo shirkad ama hay-ad sharci ah si marka arrimaha looga hortago dalalka caalamku internetka waxay u sameeyeen waxyaabo ay ku kontrolaan iyo mechanisms ay ugu talagaleen in internetka lagu ilaaliyo tusaale ahaan haddii aan wax yar ka soo qaadano internetka waxyaabaha lagu ilaaliyo waxaa la yiraahdaa internet protocols oo tusaale ahaan sheega daatadu meesha ay ka timid iyo meesha ay u socoto sidoo kale waxay sameeyaan programyo la yiraahdo firewall ama IDS oo ay ugu talagaleen in haddii si khaldan internetka loo isticmaalo isla markaba lasoo sheego oo detection lagu sameeyo
waayaha
aadka ugu muhiimsan oo looga hortago internetka oo ay ku kontrolaan dunida hormartay waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo encryption oo ah in daatadu intay ku jirto channelka dhexdiisa in la qalibo oo laga dhigo waxaan la akhrin karin waxaa kaloo jira signaydarada iyo saxiixyada dadka in digital loo bedelo sida tusaale ahaan dokumentiyada officialka fiisooyinka iyo baasaboorada iyo shahaadooyinka caalamiga intaba in la saaray digital signatures lagu firfirgareynayo in ay noqoto wax aan la madali karin ugu dambeyntii internetka waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu gaadgareeyo waxaa ka mid a oo lagu ilaaliyo guidelines la siiyo dadka isticmaala bulshooyinka isticmaala ama qofka isticmaala guidelines qofka sida uu isticmaalayo waxa uu dhuuska iyo dhoontiska waxa la yidhaahdo oo ah tusaale ahaan waxa uu ka samaysanayo iyo waxa uu iska ilaalinayo intaba waxyaabahaasoo dhan baa jira jaamac
waad mahadsan tahay sida faahfaahsan ee aad noogu sharaxday internetka ah asal ahaan waxa uu yahay iyo weliba amniga iyo xadidaadaha ka jira ee dowladaha horumaray ay ku ilaashadaan sirahooda iyo siraha dadkooda labadaba. Injineer, marka waxaa la isweydiin karaa hadii horumaray oo dhaqaale iyo cilmi ahaanba awoodda u lahaa inay ka hortagaan dhibaatooyinka internetka ka dhaca, maxaa ka qabsan kara wadamada soo koraya? Marka inta aanan u gelin waxa ka qabsan karaya, maxaa ka jira in dhibaatooyinka aanu ka maqlayno wadamada horumaray ay ka dhacaan dunida ay Soomaaliya ka mid tahay? Ma jiraan dhib Soomaaliya ka soo gaaro amni darrada internetka? Saddex qayboodna aan u kala qaadno: dowladda, ganacsiga, iyo weliba bulshada guud.
Way jiraan oo dhibaatooyin fara badan oo kasoo gaara dhinaca internetka, way jiraan, khaasatan dowladda oo kale marka laga hadlo. Dunida inteeda kale waxay isticmaashaa wax la yidhaahdo e-government system oo very secure ah oo aada u adag oo controlan isticmaashaa. Laakiin inta aan ka ogahay dalkeena wax network system secure ah oo ka jira ma jiro. Sidaa daraaddeed waa tan sababta had iyo jeer in sir dowladdu ay leedahay oo soo socota oo la shaacin doono, si official loo shaacin doono, in la sii ogaado maalmo ka hor. Tusaale ahaan, waxyaabaha corruptionka, waxyaabaha tusaale ahaan dowladdu tallaabo ay qaadi rabto in la sii sheego waxyaabaha suurageliya, waxaa ka mid ah in emailada madaxda sare lahaa gareeyo oo ama waxa la yidhaahdo waxaa jira email hacking ama email spoofing ama email eavesdropping, waxyaabo noocaas lagu sameeyo oo emailadooda inta la jabiyo inboxyadooda la akhriyo, deetana sidaas lagu siiyo mediaha kale ama qolyahan monitoring group ka la siiyo, waxyaabahaasoo dhan baa dhaca. Dhinaca ganacsiga,
injineer Badruddin, intaanan u gelin dhinaca ganacsiga, dhageystayaasha aan aqoonta badan u lahayn ama aan aadka u isticmaalin internetka, waxaad sharaxaad yar ka siisaa waxa la yidhaahdo e-government iyo kan caadiga faqriga u dhexeeya?
Sida ognahay gaaba, dowladdeenu waxay isticmaashaa wax tusaale ahaan dokumentiyo gacanta lagu qoro, emailo iska caadi ah, laakiin network server ay system ah oo tusaale ahaan ay dowladdu hayso, ay gacanta ku hayso oo informationkaas ilaaliya, iyo gidaaro xaniba cidda soo galaysa ama kala filter gareeya cidda soo galaysa iyo cidda ka baxaysa intaba ma ay jirto. Wasaarad kasta si gooni ayay u shaqaysataa: wasaaradda maaliyadda, wasaaradda waxbarashada, wasaaradaha oo dhan tusaale ahaan mid walba waxay haysataa wax la yidhaahdo stand alone oo ah inay si gooni u shaqaysato. Laakiin haddii centralized database wax la yidhaahdo uu ka dhaxayn lahaa oo meel mixwar ah oo tusaale ahaan laga wada xukumo ay lahaan lahaayeen, waxaas waxaa yaraan lahaa marka in waxaa suurageli lahayd in la ilaaliyo systemka guud ee dowliga ah iyo informationka imaanaya iyo midka baxaya intaba in la control ayaa suurageli lahayd.
Waad mahadsantahay. Si aan ugu gudubno dhageystayaasha, waxaa si kooban noogu dulmartaa khataraha ganacsiga iyo bulshada guud ahaanba kasoo wajaha amni darrada internetka Soomaaliya?
Sida ogtahay, horta annaga isticmaalka internetku waxa weeyaan aad buu nagu cusub yahay. Waa adiga oo 2000 buu soo bilowday. Hadda social media aad u ballaaran baa laga isticmaalaa dalka oo dhan. Waxaa jira shirkadaha ganacsiga oo kale, tusaale ahaan waxaa la fiirinayaa emailadooda iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan, itemska ay ka ganacsadaan, kadibna websaydooda iyo emailadooda la jabiyaa, kadibna waxaa loo soo diraa emailo la leeyahay waxaan nahay shirkad ganacsi, waxaan nahay legitimate shirkad ganacsi oo Thailand, Bangkok, China ama meelo kale ku taala. Then waxaa laga qoraa dalabyo ay isweydaarsadaan, kadibna waxaa la yidhaahdaa waxaa soo shubtaa lacagta boqolkiiba intaas soo shuba. Markaa barbatiga markii wada xaajooda ganacsi lala galo oo feeg ah oo aan sax ahayn, kadibna markay lacagta shubaan, kadibna dhammaan laga wada darsado emailadii iyo telefoonadii laguna hadlaayo dhan, waxyaabahaasaa ku dhaca. Inta badanna dadkeenu aad ma fahmaan oo marka ay dhacmaan kadib ayay sheegaan. Dhinaca kale, waxyaabaha dadka gaarka ah, waxaa jira emailada iyo websaydada waxaa jira la yidhaahdo sameeyo waxyaabo phishing ah, oo phishing waxaan ula jeedaa tusaale ahaan qofka email baa loo soo dirayaa waxaa leeyahay waxaad heshay waxa iyo waxaas. Hadda markii farshinka Soomaaliga ah la geliyay Googleka, waxaa soo batay fariimo badan oo tarjuman oo tusaale ahaan dadka loogu ballan qaadayo inay lacag heleen, inay baabuur ku guuleysteen. Inta waxaa la rabaa in la xoodiyo oo la shukaamiyo oo xogtooda la baaro oo tusaale ahaan si lacag looga dhaco ama ay wax u gudbiyaan oo tusaale ahaan information u siiyaan dadka waxyaabaha khaaska oo inta badan waxa jira hadda social media oo kale qof la jabiyay Facebook BC ama email kisi la jabiyay kadibna waxyaabo pornography ah ama waxyaabo fushi ah oo kala la soo galiya ama sawirkiisa baa la waxaya marka xitaa cultural ama dhaqanka xaqiisa waxyaabo fara badan oo social media uu soo kordhiyaa jira marka khataraha soo dhaafay internetka
waad mahadsantahay engineer dhageystayaal waxaad wali la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idin kaga imaanaya Washington waxaa inoogu marti ah engineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddin oo ku takhasusay amniga internetka information technology waxa afka aqlaad lagu yiraahdo engineerkuna waxa uu jaamacadaha Muqdisho qaar kood ka dhiga culunta computerka waxa uu inooga waramayaa dhibaatooyinka ka jira dalka ee la xiriira amniga internetka hadii ay baa wada la yiraahdana qaybaha dambe ayuu faahfaahin nagu siin doonaa balse aan marka hore jaleeco dhinaca dhageystayaasha dhageystaha magacaaga oo saddexan ku bilaabayo meesha aad joogto ku soo dhow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen waxaan joogaa waddanka Kenya gobolka Waqooyi Bari magaalada Garissa waxaan salaamayaa jaamac buule jaamac iyo dhammaan daadayaasha C O E da waxaan kaloo salaamayaa ninka martida noogu ah macalinka Maxamed Cabdullaahi waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dhalinyarta dooda ka qaybgalaysa haddii aan weydiiyo su-aasha aan rabo lan su-aala bis aan rabaa inaan weydiiyo macalinka su-aasha koobaad waxaa weeye maadaama internetka caalamka laga jabsanahayo oo wixii caalamka oo dhan oo wadamada horumaray ee qaniga ayba ka bilaabatay arrintii ka bilaabatay waxaan dhihi lahaa bal sidee looga hortagi karaa arrintaas kombiyuutarka la jabsanahayo caalamkii oo dhan laga jabsanahayo su-aasha kale aan weydiinaya waxaa weeye maadaama oo wadamadii qaniga ahaa ee horumaray ee kombiyuutarka ku horumaray ama tiknolojiyada ku horumaray sidaa loo jabsanahayo soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada hoose ay ka mid tahay ee iska danyartaa arrinta soomaaliya maxay caqabada ay ku keeni kartaa oo ay caqabad ay ku tahay amase looga hortagi karaa maadaama dhanka dawladda ay isticmaalayso ganacsiga isticmaalahayo bulshadii rayidka ay isticmaalayso wixiina soomaaliya oo dhan uu ku kaashan yahay
aad ayaad u mahadsan tahay Dhuux waxaan u malaynayaa si fiican inuu u fahmay injineer ku soo dhow
aad baa u fahmay dhageystaha su-aashiisa sidee loogu hortagi karaa tusaale ahaan haddii sistemku uu yahay sistem dawli ah dalkaas waxaa laga rabaa inuu samaysto nidaam khaas u ah isaga oo tusaale ahaan uu internetka ka dhex isticmaalo jannaal waxaa jira la yiraahdo private network ama third world private network u gaar ah oo isagu uu isticmaalo oo dad gaar ah oo loogu talagalay inay soo galaan meeshaas iyada dhuuntaas iyada soo galaan in ay dawladdu samaysato laga rabaa oo shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo dhammaan dadkeedu ay si gaar ah u isticmaalaan inta badanna waxa wax jabiya aad aragteen tusaale ahaan waxa weeyaan dad dala gaar kale oo dadka ku dhex jira waaye dad banaanka ah inta badan uma fududa inay dad madwaaga iyo internetka dhuuntaas la isticmaalayo banaanka ka inay wax bajabiyaan inta badan uma fududa laakiin waxa weeyaan dad shaqaale ka ah meesha ayaa inta badan dala khaas ah oo ay leeyihiin daraadeed waxay siiyaan meelo banaanka ay waxay siiyaan ama baaswaarada ay siiyaan ama waxay siiyaan tactics-ka iyo sirta la isticmaalayo ayay u jabiyaan marka horta sidaas weeyaan oo qaabka wax loo jabiyo sidee loogu hortagi karaa dunidu waxay u samaystay standardization iyo aalado looga hortagay u samaysay laakiin waxaa dareemi kartaa wax kasta oo bini aadam sameeyo ma dhammaystirna hadda inta laga hortago iyo inta loo dhaco inta laga hortago ayaa badan waa dareemi kartaa walaal macaane in billions of dollars in maalin kasta ay dalkeena soo gasho kana baxdo oo bangiyadeenu ay xawulaan ama soo xawulaan waxaas oo dhan internet ayaa loo isticmaalaa account to account loo isticmaalaa dunida oo dhanna sidaas waaye marka inta laga hortago iyo inta maxaa la ilaalo loo dhaco waxaa yar inta laga inta loo
dhacaayo ama sanka su-aashiisa labaad waxaa ku jirtay dhibaato intee le'eg bay waddan Soomaaliya oo kale ay ku keenaysaa arrintaas
dalkeenoo kale maadaama uu muddo badan caalamka ka harsanaa waxaa suuragal ah in aan si official ah sirtiisa aan loo xakamayn karin ilaa ay dawladdu tallaab ku aadan arrinta iyada qaado tusaale ahaan sirta ciidanka sirta amniga sirta maaliyadeed aan leenahay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo network system ilaaliya oo tiknolojiyeysan oo casriyeysan oo maxalli ah oo dalku leeyahay inta laakiin aan internet internet خارج كاستعماله internet كحوك على بحال لما نوع واحد ويان internet public أو internet بالير أكسترنت بالير هذا من نوع internet أو شيء خاص أي الله استعماله مركب من خاصة أو أي دولة دولة هاي أو دولة كنولية هاي أو تصالحان security يسلكي هذيل هنا وحنا سلها هاي وحبل لك جاري كنا لكن هذيل وياه وحال أرك دولة إن ورثوا ومدحوين فرماج صوصاري دولة أسبوع أساس أو دمانتا كأنت الغوصي هاي
وياه وحاد مركا لها هاي بط أنا نقول لهين بانا ككلو ما يسنى وحنوك عن هذين يا دقيستا هكلا دقيستا دو مقا عاقو صدحان إيه ماشا عاجوك تكوب الله بايا فضلا نكسو دو برنامج
وإنجينير زكري عبدالله والسامي وجوغ مقدشو إن في أو أي إنجينير كبآدن وسلامي برنامج خلانتي وحواي وحبدا لها كورصدي مركا واحد ربا إنا ويدي إنجينير كسؤال مجرى إنجينير كمانتي بروسر وليه كرو وصد البوها قراي كرو آدي ويغتهي أما مضلها قراي كرو أو ركومندد هان نصينا يسي أن أستعمال بروسر كات
واتهي إنجينير بدر الدين
أدو مثلا ذكري قرطة بروسر بروغرام وحو أولاد برامجيدا لغو قالو إنترنت وقفك جوغا ميل وكسو قلي كرا إنترنت بروزر هذا حتى جرا أو دمانتود ولا جرا كل جود وحويان بروزر نهانتي قريب بدل غار بدل وكم إذا ولا كي سكيورتي وده لكن بروزر الجبين كريم أو إلى حد أي صور قلت هاي إن الجبين كريم ما إنه جرا ما أملاينا يلا لكن واحد جرا تصل عن هذا الدنيا واحد كوريك تي واحد جرا أوبريتين سيستم كا oo markii hore qofku inuu computer-kiisa ku shubto deetana computer-kiisa uu ka isticmaali lahaa laakiin hadda mar dhaw waxa la soo saaray wax la yiraahdo Chrome OS oo loo gudbo in dhammaan data-da qofku leeyahay shirkadda maalad qaada iyo cidda maalad qaada inay secure garaynayso la sameeyay marka Chrome OS wuxuu sameynayaa qofka inuu san computer-kiisa ba ayna data ugu jirin lagu hayo in the center centerka database ka internetka ugu hayo soo waxa jira marka shirkado gaar loo leeyahay oo tusaale ahaan ay Microsoft ka mid tahay Amazon oo kale uu ka mid yahay oo yaani u haya dadka daatada u haya oo security gaar ah ilaaliya laakiin waxay u baahan yihiin kuwaas oo dhan in qofku uu sameeyo subscription iyo inuu kam noqdo dadka loo haynaayo daatada ee termiska iyo shuruudaha raacay laakiin kuma xirna browser la adkeeyo waxay ku xiran tahay hadba qofka sida uu isticmaalo internetka hadii qofku uu isticmaalkiisu aad u farabadan yahay oo meelaha uu click siinayo ay farabadan yihiin waxa dhici karta meelo badan oo laga soo gali karo oo tusaale ahaan dadkiisa la socon karo waxyaabaha uu jecel yahay oo kale profile-kiisa oo la booqdo waxaas oo dhan waxay noqonayaan waxyaabo sahla qofka hackerka inuu raaco qofka activities-ka sidaas daradeedna uu ku hagaray marka hacking-ka iyo qaabka wax loo jabiyana waxay ku xiran tahay activity-ga qofka uu sameynayo ayaa la tabacaa oo la raacaa
waaye
so marka meeshaas ay ka imaaneysaa laakiin hadda aniga ma oran karo browser waxa jira rasmi ah oo aan la jabin karin oo la isticmaalo oo tusaale ahaan aan u sheegayo bulshada
waad maadsan tahay dhageystayaal wali waxaan ku gudajinaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa inoogu marti ah engineer Mahmud Abdullahi Badruddin oo culunta information science ka ama culunta computer-ka ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood waxaanu ka hadlaynaa abniga iyo xadidaada internetka waxaan u gacan haadinayaa dhageysto kale dhageystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawow barnaamijka
waa ku dhawaahay jaamac boola jaamac waa maxamed abdi maxamed oo jooga magaalada muqdisho salaamaya dhammaan ilaacadda VOA da dhageystayaasheeda iyo injineerka tagta ku jiro waxay dilaa injineerka qatar inteeleed ayuu ku hayaa internetka guud ahaan wadamada soo koraya gaar ahaan soomaaliya
waa ku mahadsan tahay Badruddin su'aashaas waxaan u malaynayaa iyadoo noocyo kala duwan ayaa lagu weydiiyey mar kale kusoo dhawo
aad baa mahadsan tahay maxamed aad baa u fahmay su'aashaada waana su'aal muhiim ah hadii laga jawaabo qatar inteeleed buu ku hayaa dalalka soo koraya internetka
khaasatan Soomaaliya
adigaba waa dareemi kartaa khataraha noocyada ay kala yihiin khatarta ugu muhiimsan waa khatarta in shirka dawladdu ay banaanka u baxdo khatarta labaad uu ku hayo dalkeena waxaa kamid ah ganacsatadeena oo aan awareness iyo wacyigelin badan ka haysanin IT-ga iyo tiknolojiyada isticmaalkeeda oo aad u isticmaala oo ay hadda soo baxeen bangiyo aad u fududeynaya hawlaha ganacsiga. Sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa hal maalin gudaheed in ay naga dhunto ama dowladda ka dhunto ama ganacsatadeena qaar ka mida ka dhunto billions of dollars inay ka dhubaan. Marka khataraha maaliyadeed ayaa ugu badan, inkastoo khataro kale oo ku saabsan dhinaca shaqsiga qofka ay jiri karto oo magaciisa la isticmaalo oo siyaabo kala duwan oo ama nooc siyaasadeed loo isticmaalo ama noocyo kale loo isticmaalo ay jiri karto. Marka khatarta ku wajahan internetka waa inta badan waxay u badan tahay khatar maaliyadeed, marka lama qiyaasi karo. Haddaba oo layiri waxaa jira kiisas fara badan oo ilaa tiradoodu dabcan aysan cadad lahayn oo ama dhinaca maaliyadda bangiyada laga sameeyey ama tusaale ahaan dhinaca dowladda oo kale sirteeda iyo arrimaheeda. Marka waxaasoo dhan waxay keeni karaan in hawlihii la qaban lahaa oo dhan in ay curyaamiyaan. Sidaas daraaddeed waxay ku wanaagsanaan lahayd in la helo system maxalli ah oo local ah oo ay dawladdu leedahay oo public sector oo tusaale ahaan waxaas dhan jaan gooya dadkana siiya awareness iyo guidelines iyo waxa lagu magacaabo habka isticmaalka internetka iyo maxaa saxa maxaa ka saxa ahayn. Aad baa umahadsan tahay
injineer. Waxaa laga yaabaa sida aad carabka ku dhufatay oo aad u tiri ganacsatada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn sirta internetka ama sirtoodaba, dadka shacabkaana inay sidoo kale aysan arrintaa ku baraarugsanayn. Inaan kasoo galo xaafadda Madiino, Dabakaaye Madow, waan isleeyahay waxaa tahay wiil dhalinyara oo iskuul ama shaqo ama gurigooda u dhexeeyo, sir maxaad lahaan kartaa waxaad rabtay internetka ka samee? Arrimaha noocaas oo kalaa maxaad ka dhihi lahayd?
Aad baa ma sanday jaama. Waxaa weeyaan tusaale ahaan si fudud buu internetka horta qofka u shukaamiyaa inuu daatadiisa xareeyo. Tusaale ahaan inaad magacaaga xareyso, inaad ajkaaga xareyso, meeshaad ka shaqeyso inaad xareyso, meesha aad tusaale ahaan waxaad baratay inaad xareyso, dhammaan identitygaaga dhan inaad xareyso, si fudud buu kuu xoojinayaa, maalinba wax buu ku weydiinayaa. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan in xogtaada oo dhan la helo. Dadku inta badan waxay isticmaalaan baaswaro aad u daciif ah oo aan aad u xoog badnayn. Waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo common password oo laga yaabo qofka inuu saddex email leeyahay uu hal password wada isticmaalo. Dadka hackerskaana waa dad very expert ah oo aad u khibrad badan, marka waxay daraasiin karaan qofkan xitaa passwordkiisa isaga oon la jebinin. Haddii la arko profilekiisa la akhriyo oo daatadiisa la akhriyo, waxaa la qiyaasi karaa nooca passwordkiisa. Tusaale ahaan waxyaabaha uu xiiseeyo marka la daraaseeyo waxaa la dareemi karaa waxa uu password ka dhigan lahaa. Tusaale ahaan magaca hooyadii oo kale, gabadha ay saaxiibka yihiin ama wiilka ay saaxiibka yihiin oo kale, magaciisa oo kale, waxyaabuhu password ka dhigan lahaa ayaa la qiyaasayaa. Deetana halkaa waxaa laga helay marka qaabka uu profilekiisa u sameeyaa laga helay. Waxay ku keeni kartaa marka qofkaas isaga ah in lala socdo dhammaan mustaqbalkiisa nololeed oo dhan, waxa uu xiiseynayo, meesha uu taageersan yahay, ideologically waxa uu aaminsan yahay, waxaasoo dhan waxaa laga heli karaa boostimada qofku soo sameeyo. Marka waxaan dhihi lahaa qofku si feejigan ha u isticmaalo marka uu internetka isticmaalayo, khaasatan Facebook oo qof walba wixii dhibay uu soo dhigo. Waxay ku fiicnaan lahayd in si feejigan loo isticmaalo, aanna profilka qofka oo saxa oo dhammaystiran uusan gelinin. Aad baa umahadsan tahay.
Aad iyo aad adaa u mahadsan oo mudan. Ugu dambeyntii, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, ma laga yaabaa in indheergaradka Soomaaliyeed, ganacsato iyo siyaasiyiinba ay mudnaanta siiyaan abniga internetka, wax laga bedelo duruufaha hadda jira oo aad ka sheekaysay sida ay dhibka u keeni karaan?
Jaama, aad baa umahadsan tahay. Dabcan waxaa maxaa la yidhahdaa nasiib wanaag ah in dadkeenu ay sii fahmayaan hadda teknolojiyada wax badan laga sii fahmay. Tusaale ahaan dhinaca dowladda oo kale, hadda dowladda hoose oo kale, waxyaabahaasoo dhan in aad loo isticmaalo, dekeda oo kale, dekedaha oo kale, in systems la isticmaalo. Waxaa maqan un keliya in center la sameeyo oo la isku xiro oo meel laga xukumo ilaalisa oo gateway u ah in loo sameeyo ayaa maqan. Insha allahu tacaalana wasaaradda boosta isgaarsiinta ayaa hawshaas laga rabaa inay hawlgeliso. Waxaan jeclaan lahaa, Jaama, inaan ku daro laba su'aalood oo aan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo. Labada su'aalood waxaa ka mid ah sidee in la jabiyo aad ku fahmi kartaa emailkaaga iyo dabcan sidee u ilaashan kartaa. Labadaas waan rabaa inaan insha Allah ta'ala ku daro.
Waqtigii baa naga dhamaaday, soo koob.
Haddii qofku uu rabo inuu fahmo in la jabiyey emailkiisa in kale, wuxuu arki doonaa inboxkiisa oo fariimo uusan ku talagelin ay ku soo dhacaan. Waxaa kaloo arki doonaa sent itemska meesha uu waxyaabaha uu diray waxaan ahayn inay ku jiraan oo asagu uu la dirina, iyadana wuu arki doonaa. Siduu ku ilaashan karaa haddii aan laba qodob ka idhaahdo, waxaan aad u rekomend garayn lahaa in qofku uusan isticmaalin baswaro isku mid ah, sidoo kale inuu aad u bedbedelo baswarkiisa, inuu aad u bedbedelo, sidoo kale inuu sameeyo email kala duwan, email ugu talagalay inuu ku dhex mushaaxo internetka, iyo email ugu talagalay in uu tusaale ahaan uu ku ilaashado waxyaabaha officialka ee rasmiga ah ee xogtiisa. Intaas ayaan ku dari lahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin warbixinta aad nala wadaagtay. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti ahaa Injineer Badruddiin oo noo sharaxayay amniga iyo xadadaad internetka. Intaa ha inoogu ekaado tan iyo kulantideenna dambana, sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
jaamac buula jaamac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha, halkaas uu idinkaga imaanayana waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga oo hadaha ayo kale aad dhegeysan jirteen, waxaan inoo haya wariyaheena Mukhtar Maxamed Catoosh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul aad u fara badan, waxayna dadku u diyaar garoobayaan munaasabadda ciida oo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay. carwooyinka dharka lagu iibiyo iyo kuwa lagu talo ayaa ah meelaha ugu badan oo dadku ay wax ka iibsanayaan, waxaana aad loo iibsanayaa dharka noocyadiisa kala duwan. Nuur Sheekh Maxamed oo loo yaqaan Jilibey waa dawaare dhar ku tala carwada Faluuja. Wuxuu ii sheegay in diyaargarowga ciidda si weyn looga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo, isla markaana ay ku guda jiraan tolista dharka ciidda. wuxuu iga sheekeeyey Nuur noocyada dharku ay tolayaan.
dadka waaweyn dharkooda aan tolnaa hadda, caruurta lagama gaaro tolinkoodu eestara biska daybimid.
dadka dadka waaweyn aad toshaan waa noocyade?
isku joogida caadiga oo arabiga oo surwaal ishaar caadi ah, isku joog fiib ofishaala sareyaanooyinkan oo casriga ah, wax dhan waan tolnaa anaga. hadda waa joojinay, waxaan qabanaynaa hataa waan joojinay ilaan iidiyaabato lix biri toddoba biri ka harsan wax dad aan cabiri karno oo hadda wees ayaana saaran.
xiliyada habeenkii ma shaqaysaan mise habeenkii lama
shaqaynaa? waa shaqaynaa ilaa shan saac ilaa lix saac waa shaqaynaa.
Baydhabo oo keliya ma aha isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga, gobollada dalka Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira diyaargarow xoogan oo ciidda ku aadan, iyadoo wax kale iibsigan uu aad u sarreeyo. sidoo kale meelaha ganacsigooda xilligan oo kale sare u kac laga dareemayo waxaa ka mid a fuurnooyinka macmacaanka lagu sameeyo sida buskudka, dulshaha iyo xalwada. gudahaan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaarta wada naga dhegeysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Mukhtar Maxamed Catoosh, aad buu mahadsan yahay bal qodob iyo labo wararkeena kuu ugu waaweynaa Ismaaciil Xuseen Farjar haynoo kormaro.
mahadsanid Sahra. koox ka tirsan ururka Taalibaan ayaa galay xarun booliis oo ku taala gobol ka tirsan dalka Afghanistan, waxaana halkaas ay ku dileen in ka badan shan qof, halka ay ku dhaawaceen ilaa labaatan qof oo kale. weerarkan ayaa ka dhacay subaxnimadii hore magaalada Gardez ee gobolka Baktiya, waxaana uu ku bilowday weerar meedaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay afaafka hore ee xaruntaasi oo ah goob si weyn loo ilaaliyo. qaraxaas kadib ayaa koox aad u hubaysani waxay gudaha u galeen dhismaha, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. dhinaca kalena kumanaan muhaajiriin ah ayaa socod ku maray magaalada Madrid iyaga oo ugu baaqay xukuumadda dalka Spain inay ilaaliso ballanqaadkeedii ahaa inay aqbasho qaxootiga. Spain ayaa hore u ballan qaaday inay qaadan doonto ilaa 17,300 oo qof oo qaxooti ah oo ka mid ah qaxootiga ka soo cararay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida Libya, Syria iyo Iraq.
Waa tahay waad mahadsantahay Ismaaciil. Gudahaan idaacaddii galabnimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono caawa Afrikada Bari xiggiina marka ay 7 fiidnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Bashiir Abi Karo dhinacaasi barnaamij soo saaristii noo qaabilsanaa. Inta aynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.